scriitorul acestui capitol nu încheie acest capitol până nu spune adevărul în întregime. Și în versetele pe care noi astăzi le-am citit, versetele, deci din capitolul 11, Evrei 11, de la 35, de la 38, el ne spune despre costul credinței. Credința acestor oameni din acea vreme n-a fost ieftină, așa cum este pentru foarte mulți oameni astăzi. Pentru mulți care spun că sunt creștini. Prețul în cazul multora din acest capitol, care noi avem neapărat nominalizați, a fost însăși viața lor. Costul a fost suferință și durere. Costul a fost renunțare la multe lucruri. Renunțare la confort și acceptarea disprețului celor care îi înconjurau. Acest mesaj se aplica foarte bine destinatarilor acestei epistole către evrei. Pentru că erau creștinii evrei din primul secol și aceștia trebuiau să facă față foarte curând persecuției, suferinței și, bineînțeles, martirajului. Acești creștini au părăsit iudaismul, religia lor, și au crezut în Iisus Mesia. Iar în noul lor statut de urmaș al lui Hristos, al de creștin, acest nou statut le-a adus însă persecuție și le-a adus suferință, le-a adus multă nedreptate. Dar și ei și noi cei de astăzi știm că pe calea credinței, sau ar trebui să știm că pe calea credinței avem și bucurie, dar avem și durere de multe ori și să trecem prin suferință și prin multe încercări. Domnul Iisus Hristos nu ne-a spus că nu vom avea durere sau suferință sau încercări, ci dimpotrivă. El a spus că le vom avea, dar îndrăzniți căci eu am biruit lumea. El ne-a promis că va fi cu noi și că va fi alături de noi în asemenea momente. Trebuie să vă spun că această parte a capitolului acesta final nu se potrivește deloc cu Evanghelia Prosperității, care are multă priză astăzi în lume. Oamenii, creștinii de astăzi, și foarte mult se provește această Evanghelie a Prosperității, aceștia în mod deosebit trec peste foaia aceasta sau peste adevărul acesta, că pentru a fi un copil al lui Dumnezeu cu adevărat, care umblă prin credință, trebuie să te aștepți la încercări și trebuie să te aștepți la suferință. Oh, ei nici nu vor să audă de așa ceva. Nu! Creștinul este cel mai fericit. Vreau să vă spun că va fi fericit, fericirea creștinului va fi când va fi împărăția lui Dumnezeu, dar pe acest pământ încă mai are de înfruntat foarte multe. Mai întâi să ne luăm crucea, cum a spus Domnul Iisus Hristos, și după ce purtăm crucea pe acest pământ, după aceea vom purta cununa și vom fi fericiți în viața de dincolo. Deci, credința, trebuie să o spunem, nu este o cale în care avem numai flori și numai bucurie. Credința nu înseamnă calea succesului, să nu copiem sau nu să ne uităm în lume cum ne plac nouă poveștile de obicei hollywoodiene, în care un om sărac, care n-avea nimic, de la țară, needucat, prin împrejurări favorabile și cu oamenii, așa mai departe, ajunge să fie cunoscut într-un anumit domeniu și așa mai departe, să fie bogat și să împartă cu banii și să arunce cu banii în stânga și în dreapta și așa mai departe. Asta e cheia succesului și e trist că de multe ori prin Evanghelia Prosperității să predică un asemenea succes copiat de fapt din lume. Costul însă al credinței biblice este mare. În primul rând trebuie să renunțăm la succesul de pe acest pământ, trebuie să renunțăm la laudele lumii, la poziție, la posesiuni de multe ori și la popularitate. Și să știți că nu din întâmplare scrie scriitorul acestui capitol despre acest cost mare al credinței. Două puncte sau două idei în mod deosebit vreau să scoatem în evidență în această seară când privim la costul credinței. În primul rând vreau să vedem că totdeauna cei care au fost credincioși au fost persecutați și au trebuit să plătească prețul acesta. Și în al doilea rând vreau să vedem că a fi este un privilegiu, cu toate că suntem persecutați. Adevărații copii al lui Dumnezeu întotdeauna vor fi persecutați. Domnul Iisus Hristos ne-a spus clar că dacă pe El l-au persecutat și pe voi vă vor persecuta, din ce pricină? Din pricina neprihănirii sau din pricina vieții sfinte separate. Și acest lucru noi trebuie să-l vedem ca și un privilegiu, ca și o favoare. N-ar trebui să ne fie rușine de faptul că suntem persecutați, n-ar trebui să ne fie rușine că suntem de multe ori batjocoriți și dimpotrivă. Este un privilegiu care aduce glorie lui Dumnezeu și prin asta Domnul va fi recunoscător. Domnul ne va răsplăti dacă într-adevăr știm să facem din asta, să primim cu bucurie atunci când suntem batjocoriți și persecutați. Acum, avem în versetele 35, aproape până la 38 inclusiv, o listă cu costul pe care au trebuit unii din toate vremurile, din Vechiul Testament și până în Noul Testament, să-l plătească, pentru că au crezut în Dumnezeu. Persecuțiile împotriva celor credincioși erau deosebit de violente și de crude. Avem enumerate aici vreo 8, chiar mai multe, feluri de tratamente împotriva celor care umbrau prin credință. Doar o să le enumerez sau enumerez și după aceea nu neapărat vreau să le descriu, pentru că pur și simplu enumerarea lor știm ce înseamnă. Deci unii au fost chinuiți. Da, se practica mult bătaia în public și cu biciu și așa mai departe. Tocmai că era o umilire. După aceea erau batjocoriți, cu siguranță. Bătuți, sigur, la chinuiți am putea adăuga că bătuți cu biciul în versetul 36 mai încolo, dar la chinuiți să știți că existau aparate de un fel de roată pe care erau trași. Și foarte multe aparate, să zicem, făcute din lemn, în care erau schinjiți în fel și chip. Ținuți în lanțuri în închisoare, uciși cu pietre în versetul 37, tăiați în două cu ferăstrăul. Dacă acest lucru este adevărat, tradiția adevărul acesta se pare că Apostolul Pavel a murit așa. Nu știm, nu avem o bază biblică, dar așa spune tradiția. Au fost uciși de sabie, au fost fugăriți prin munți, prin pustie, prin peșteri și așa mai departe. Avem o serie întreagă, o listă întreagă, cum au plătit oamenii aceștia curajul lor de a crede în Dumnezeu, dragii mei. Acum, vreau să vă spun că m-am uitat în istoria baptiștilor în mod deosebit scrisă de doctorul Cummings. Și îngăduiți-mi să vă dau trei exemple de alte grupuri care au fost persecutați și în aceste forme pe care sunt descrise aici în versetul acesta, adică în paragraful acesta de la 35 la 38. În primul rând vreau să vă spun că din totdeauna după Domnul Iisus Hristos a fost persecutat, apostolii au fost persecutați în primul secol și persecuția împotriva celor care umblau pe calea credinței a continuat. A continuat și după 313, când s-a dat editul de la Milano și când, într-un fel sau altul, Constantin cel Mare a început să dea favoruri bisericii, pentru că el, gândul lui a fost, el știa că imperiul urma să se destrame. Și s-a folosit de biserică ca să nu se destrame imperiul său. Biserica n-a înțeles lucrul acesta Și el s-a folosit cu precădere, dând, făcând favoruri bisericii și, bineînțeles, cucerind-o fără neapărat luptă, spunând că și el este creștin și încercând, de fapt, să căsătorească satul roman care se prăbușa cu biserica. Dar vreau să vă spun ceva. Cu toate acestea, întotdeauna au existat grupuri în Europa, grupuri de creștini, care niciodată n-au fost asimilați de biserica catolică. Deci, așa se numea atunci. Nu au fost asimilați. Și vreau să vă dau trei exemple, tare pe scurt. Probabil că cel mai apropiat grup de baptiști, dragii mei, vreau să vă spun că cu siguranță și anabaptiștii au fost grupurile cele mai reprezentative în această perioadă. Să știți că aceste trei grupuri, mai sunt și altele, dar nu avem timpul să discutăm despre ele, să știți că aceste trei grupuri n-au fost niciodată în sânul și au refuzat, efectiv, să intre în Biserica Catolică. Și vreau să vă spun că prețul acestor oameni era un preț mare. Știți de ce? În primul rând pentru că ei refuzau să-și boteze copiii mici în Biserica Catolică. Și ce însemna să refuzi să-ți botezi copiii în Biserica Catolică? Însemna să fii în afara legii. Eventual, puteai să trăiești în păduri, n-aveai certificat de naștere, cum ar zice, nu existai pentru statul în care era, pentru că totul era controlat de biserică. Statul era, de fapt, biserica. Și acești credincioși care refuzau înregimentarea lor în sistemul acesta al Bisericii Catolice, trebuiau să trăiască în păduri și trebuiau să trăiască în ascunși și cu siguranță că viitorul lor nu era un viitor în care își puteau, chiar dacă cineva și-ar fi putut permite educație pentru copii, acest lucru era practic imposibil. De aceea vă spun că oamenii aceștia când au ales să rămână lângă Scripturi, când au ales să nu își boteze copiii, pentru că știau că botezul acela nu este biblic și că nu este poruncit de Dumnezeu, oamenii aceștia au fost gata să plătească un asemenea preț. Dar hai să revenim puțin la donatiști. Să știți că donatiștii, primul grup, nu au lipsit niciodată din scena medievală. Practic îi găsim de-a lungul Europei începând în secolul al III-lea. În al IV-lea și al V-lea au fost au fost aceia care au îmbrățișat adevărul Scripturilor și s-au separat de Biserica Catolică. Ei au înțeles că uniunea aceasta necurată dintre biserică și stat din timpul lui Constantin a cauzat răspândirea rapidă a apostaziei. Și pe măsură ce barierele separării personale au fost rupte, creștinismul a fost tot mai secularizat. Vreau să vă spun, când depășim acest principiu sau această doctrină al separării ca individ, e foarte ușor să fim duși în această lume. E foarte ușor să fim momiți de plăcerile acestei lumi. Un creștin, după ce s-a născut din nou, el trebuie să se separe de trecutul său, trebuie să se separe de influențele lumii. Pentru că altfel, dragii mei, vom fi secularizați sau vom fi seduși de această lume. Vreau să știți că donatiștii au înțeles lucrul acesta. Și marea majoritatea creștinilor de astăzi nu le place să le vorbești despre doctrina separării personale. Mai întâi trebuie să existe o doctrină personală a separării. Adică ce e asta? Sfințenia proprie. Adică renunțarea la păcat, la renunțarea la practicile păcătoase, la trecutul păcătos și, bineînțeles, gata să ne sfințim, gata să ne dedicăm pentru trăirea Cuvântului Lui Dumnezeu și, bineînțeles, pentru slujirea Lui Dumnezeu. Să știți că donatiștii s-au ridicat în mod deosebit în nordul Africii, la începutul secolului al IV-lea. Și să știți că acolo ei au avut o mărturie puternică. Ei au fost poate cei mai apropiați de baptiști care cred Biblia în zilele noastre, așa cum cel mai apropiat grup. Donatiștii vedeau biserica drept un grup mic de oameni regenerați, înconjurați de oameni nemântuiți, neregenerați. Când soldații romani au fost trimiși pentru a-i înăbuși, ei nu au putut fi distruși cu ușurință. Moșeim, un istoric, spune că donatiștii aveau numai în Africa 400 de păstori. Asta înseamnă, într-adevăr, că aveau biserici locale, așa cum avem și noi, și că n-a fost ușor să fie distruși. În 415 a fost dat un edict sau un decret împotriva care îi scotea în afara legii pe donatiști, fiind puși sub amenințarea cu moartea. Astfel, sfinții au trebuit să fugă în deșert. Donatiștii au format un grup foarte interesant și vrednic de mult respect. Există probabil un miez de adevăr într-o frază scrisă mult mai târziu de Dostoievski. Și îngăduiți-mi să vă citesc. Iată ce spune el cu privire la schimbarea pe care Constantin a adus-o în imperiu. A avut loc un compromis. Imperiul a acceptat creștinismul și biserica a acceptat legea romană și statul roman. O mică parte din biserică s-a retras în deșert, și el știa lucrul acesta, acolo a început să-și continue munca anterioară. Cu această răzvrătire continuă ne vom vedea că împotriva sistemului vom vedea că au fost gata să plătească și alte grupuri de credincioși. De ce vă spun toate aceste lucruri? Vă spun următorul lucru. Ca unul care mă interesează mișcarea baptistă și din punct de vedere istoric și din punct de vedere prezent și, bineînțeles, privesc și la viitor, ceea ce observ în țara noastră este faptul că nu se cunoaște istoria de unde, și mai ales rădăcinile baptiștilor. Am văzut anul trecut că liderii baptiști, cu oameni cu școală, oameni cu educație, eu nu sunt educat, eu n-am școală, fac afirmația și susțin afirmația că baptiștii se trag, de fapt, din protestantism. Este una dintre cele mai mari erori cu privire la aceasta, dragii mei. Și de ce? Pentru că baptiștii au existat prin aceste grupuri, chiar dacă n-au purtat numele de baptiști. Dar ce dă numele de baptist? În primul rând, ce crede și ce practică. Sau cum numim noi distinctivele baptiste. Ceea ce credem și ceea ce facem dă numele de baptist cuiva. Nu ceea ce crede el. Și vreau să vă spun că am să vă citesc puțin mai încolo câteva din afirmațiile acestea, că vă spun toate lucrurile acestea să știți cu adevărat că nu aceasta este de fapt istoria. Baptiștii au dinainte, pe anabaptiști, de fapt, care existau dinainte de reformă. Și prin aceste grupuri separatiste, care n-au intrat niciodată, n-au fost niciodată în Biserica Catolică, noi putem spune următorul lucru, cum spunea Spurgeon, că noi baptiștii noi nu suntem protestanți, pentru că noi niciodată n-am fost în Biserica Catolică. Prin aceste grupuri care n-au fost asimilate și au preferat să stea munți, în văi, de exemplu, valdezii, despre care o să vă spun câteva cuvinte, valdezii au fost în văile Alpilor. Acolo se ascundeau și acolo trăiau, acolo au făcut comunități mici în care au supraviețuit datorită persecuției. Și de aceea rădăcinile noastre nu sunt din protestantism, dragii mei. Baptiștii au existat înainte de reformă. noi am fost baptiști, spune Spurgeon, înainte de Luther. Luther, într-adevăr, este un protestant, pentru că el a protestat împotriva Bisericii Catolice, pentru că a fost în Biserica Catolică. El a fost preot catolic. Și el a protestat împotriva sistemului și așa mai departe. Dar pe de altă parte, ceea ce vreau să vă spun, este un alt lucru. Luther nu s-a dus cu reforma până la capăt. E adevărat. Sunt lucruri bune la Luther. El a fost născut din nou. Credem lucrul acesta. A accentuat în mod deosebit doctrina justificării bazat pe romani. Este adevărat, foarte adevărat. Dar Luther n-a renunțat, dragii mei, la... El a făcut o biserică, dacă vreți, stat, dar nu s-a mai numit Biserica Catolică, ci s-a numit Biserica Protestantă și acum astăzi Biserica Luterană. Urmașii lui sunt luterani. El nu a fost de acord cu separarea bisericii de stat. Și vreau să mai spun un alt lucru. Luther a fost un mare persecutor al anabaptiștilor. De fapt, toți mari teologi protestanți, într-un singur lucru, au dat mâna cu catolicii. Atunci când i-au chinuit aceste grupuri de donatiști, de vandezi și de anabaptiști. În mod special anabaptiștii, dragii mei. Acum, hai să spun și câteva lucruri despre Valdez. Așa cum am spus, aceștia locuiau în văile din mulții albi. E bine știut faptul că înainte cu secole de reforma lui Luther, a lui Zwingli și a lui Calvin, era un grup considerabil de creștini care locuiau în aceste văi din albi. Cam la jumătatea distanței dintre Marea Mediterană și lacul Lemon, care nu reprezentau Roma. Adică niciodată aceștia n-au fost în Biserica Catolică. Aceasta s-a întâmplat în secolul al XII-lea, dragii mei. Biserica Romană s-a continuat teribila ei apostazie crescândă și răspândirea credinței valdeze a fost inevitabilă. Existau într-adevăr mii de convertiri și acesta era un lucru adevărat. Rezultatul a fost că Biserica Romană a lansat ceea ce am putea numi mai degrabă un război împotriva valdezilor. Aceste persecuții continue, dragii mei, nu au servit decât în a-i face pe valdezi să se extindă și mai mult în Europa. Adică acolo unde îi persecutau, ei, dacă puteau, începeau să plece și, bineînțeles, credința a fost mult mai răspândită. În total, 36 de persecuții au fost îndreptate împotriva valdezilor. Și aceste valuri criminale și crude și lipsite de milă, aproape că au avut succes în ștergerea organizației de pe fața pământului. Dar datorită persecuției valdezilor și urmașilor lor, au fost plantați aproape peste tot în Europa. Al treilea grup despre care vreau să vă spun sunt anabaptiștii. Nimeni nu poate privi la reformă fără să plece asupra acestui grup de credincioși numiți anabaptiști. Deci să știți că reforma nu poate explica originea anabaptiștilor. Aceia care cred că anabaptiștii au apărut în timpul reformei trebuie să găsească soluția la multe probleme. Cum explică ei rapiditatea răspândirii acestei credințe și vastul teritoriu pe care aceștia l-acupereau? Istoria anabaptiștilor dovedește că erau compuși din grupuri numeroase, larg răspândite. Și asta, țineți minte, reforma a început după 1517. Apoi, bisericile anabaptiste nu s-au dezvoltat în etape, ci ei încă de la apariția lor au avut o formă de organizare completă. A avut o doctrină curată și au fost stricți în disciplină. Amir Teige spune în istoria baptiștilor, înainte ca numele lui Luther, ca reformator, să fie cunoscut, Se pare că anabaptiștii, da, făceau lucrare de reformare. Lucrare preluată de la alții. Și au scos pe mulți din biserica Romei rebotezându-i. Adică, ei nu acceptau botezul copiilor, spuneau că acesta nu este un botez biblic, ci cei ce cred erau botezați. De aceea ei au fost anabaptiști, era de fapt o poreclă. Pentru că ei spun, anabaptiști înseamnă rebotezători. Așa se. Da, de ce? Pentru că erau botezați, refuzau botezul copiilor sau pedobotezul și din cauza aceea ei erau numiți rebotezători sau anabaptiști. Dragii mei, istoricul luteran Moșen, de care am pomenit mai înainte, iată ce scrie despre ei. Vreau să vă spun următorul lucru. Despre toate aceste grupuri nu avem scrierile lor. De ce? Pentru că ei au fost persecutați. Toate scrierile au fost alte. Au fost cercetători serioși care s-au dus în arhivele și au căutat la dușmanii, la cei ce au persecutat. Și vreau să vă spun că știu asta când am fost la curs și m-am bucurat că am avut plăcerea să-l cunosc pe doctorul David Cummings. Îmi pare rău că l-am cunoscut în ultimii 2 sau 3 ani de viață, nici nu mai știu exact. Mi-ar fi plăcut să-l cunosc din tinerețea mea. Și omul acesta ne spunea la curs că el toate aceste citate care le-a pus în cursul său, le-a verificat și a fost în Europa, în toate bibliotecile și le-a cules el personal. Pentru că dorea să pună în cursul său lucruri pe care el le-a verificat. Și aceste mărturii, dragii mei, să știți că sunt ca sursă de la dușmani. Foarte mulți s-au întrebat de ce anabaptiștii, de ce în aceste grupuri n-au ridicat și n-au dat mari teologi ca Luther, Calvin și Zwingli și alții. Și de ce? Pentru că toți aceștia au murit tineri, au fost chinuiți și au fost uciși, dragii mei. N-au putut să dea. Pentru că ei, la mulți, la 25, la 35, probabil că deja după 40 de ani, erau puțini lideri care mai erau în viață. Erau atât de vânați și de aceea ei n-au apucat să scrie, n-au apucat să se așeze, pentru că ei erau vânați și persecutați. De ce vă spun toate aceste lucruri? Pentru că să înțelegem că mărturia baptistă de atunci până astăzi a venit datorită acestui preț enorm pe care aceștia l-au dat. Pentru că ei au fost mai degrabă hotărâți să lase, să plătească cu sângele lor mărturia lor și să nu rămână și să nu retracteze ceea ce cred. Deși de foarte multe ori au fost în situația că erau puși să retracteze credința lor public. Și mulți n-au fost de acord. Au fost gata să plătească prețul. Iată ce spune Moșen, revenim la ce spune. Adevărata origine a acestei secte, deci țineți minte, este istoric luteran, care a primit numele de anabaptist, este ascunsă în îndepărtata adâncime a antichității. Deci putem spune că un dușman despre asta e mărturia lui. Și este extrem de dificilă o datare exactă a ei. Această e luată de la paginile 439-441 din cartea lui Moșei. În aproape toate țările Europei, un număr nespus de mare al acestor nefericiți, nenorociți, au preferat moartea în cele mai urâte forme ale ei, în locul retractorii erorilor lor. Nici vederea flăcărilor care erau destinate arderilor, nici rușinea ghilotinei, nici oroarea săbii nu puteau să cutremure constanța lor invicibilă sau să-i determine să își abandoneze credințele. Aceasta le păreau mai dragi decât viața și însăși toată bucuria ei. Aceasta este un citat, și încheie citatul, al lui Moșein în cartea sa. Dragii mei, într-adevăr, aceștia fost puși cu adevărat să plătească prețul ăsta enorm. De exemplu, vreau să vă dau de exemplu cum a fost martirizat Manz, Gregor Manz. A fost prins de vreo două sau trei ori că predica și botiza pe cei convertiți. Și vreau să știți că Consiliul condus de Zwingli a decis pe vremea aceea că anabaptiștii care îi rebotezau să fie pedepsiți cu moartea și să fie înepați. Și acest manț, după ce a fost prins, după ce a fugit, după ce iarăși a fost prins, în ziua execuției a fost acolo, i s-a tăiat limba, a fost legat și pus într-o barcă pe lacul Zurich. Și cineva din barcă, după ce l-a legat, l-au aruncat în lac ca să moară, ca să moară în ecap. Așa spuneau ei, așa merită anabaptiștii să sfârșească această viață. Vreau să vă spun că în istorie scrie că mama lui a asistat și când, înainte de a fi aruncat în ea, l-a încurajat și a strigat să nu dea înapoi. Așa a murit Marius. Alții, după ce au fost tot așa, li s-a tăiat limba, nu puteau să mărturisească, nu puteau să strige. De ce le tăia limba? Pentru că foarte mulți, înainte, în ultimele clipe din viață, propovăduiau și încurajau oamenii să nu se lapă de credința adevărată în Dumnezeu și de aceea le tăia limba. Unul dintre ei, nu mai rețin numele carei, înainte de a muri, a ridicat două degete sus să le spună celor care asistau, fraților care asistau la moartea lui, că este suportabil să fii martir. Nu-i imposibil să fii martir. Adică e ușor să mor pentru Hristos. Asta a vrut el să transmită atunci când a ridicat degetele, scriu istorice. Și să știți că aceste mărturii nu sunt în partea anabaptiștilor, ci sunt în partea dușmanilor, a celor care i-au executat pe aceștia. Cu siguranță am putea discuta mult, dar vreau să nu uitați că este un privilegiu să umbli pe calea credinței. E un har, e și un privilegiu, dar și o responsabilitate a fiecăruia dintre noi. Zice versetul 38, ei de care lumea nu era vrednică au rătăcit prin pustiul, prin munți, prin veșteri și prin căpăturile munților. Să știți că în acest verset scriitorul epistolei le spune cititorul său că această lume nu este vrednică de mărturia astfel de eroi. Și să nu creadă că această cale a credinței pe care ei au umblat în această viață este discreditată tocmai de finalul acesta tragic pe care mulți au trebuit să-l plătească, badîmpotrivă. Nu este o discreditare să mori pentru credința în Domnul Iisus Hristos, badîmpotrivă. Acest lucru aduce glorie și slavă lui Dumnezeu. E adevărat, pe de altă parte, că lumea nu merită o astfel de mărturie. Nu merită să aibă în sânul ei astfel de oameni, oameni ai credinței, oameni al principiilor, oameni care sunt dispuși să moară pentru credința lor. Mai bine mor decât să-și calce un principiu. Chiar dacă cei credincioși trăiesc în lipsuri și în sărăcie, Dumnezeu și cerul său judecă, dragii mei, lucrurile diferite. Condițiile grele în care trăiesc și slujesc sfinții săi nu le umbrește, dragii mei, răsplătirile. Numai Dumnezeu vrea să vadă în viața noastră credință. Acea credință biblică, acea credință autentică. Și acolo unde El vede credință, pe aceea El îi recunoaște și acum și îi recunoaște și în viața de dincolo și mai ales la tronul Bema, când va împărți răsplătirile pentru astfel de mărturie. Hai să privim aici la privilegiul credinței, puțin la oportunitatea credinței. Ei de care lumea nu era vrednică. Să știți că credința este cel mai important liant dintr-o societate sau dintr-o națiune. Nimic nu prețuiește mai mult decât credința. Să știți următorul lucru, că un om al credinței este de mare preț, de mare valoare într-o societate. Și vreau să nu uitați, de exemplu, că avem foarte multe exemple pe paginile Sfinte Scripturi. De exemplu, când Sodoma și Gomora urma să fie adusă peste ele, peste aceste două cetăți, judecata lui Dumnezeu, exista acolo, nu de parte de Sodoma, e adevărat, era un nepot al lui Avram în Sodoma. Un om neprihănit, un om al credinței prețuiește mult. Nu, e adevărat, viața lui Lot a fost o viață de creștin compromis. Dar nu vorbesc despre Lot, eu vorbesc despre Avram. Pentru că știți ce spune Dumnezeu? Să ascund eu de prietenul meu, de Avram, ce voi face cu Sodoma și cu Gomora, să ascund? Vedeți, înainte, în ochii lui Dumnezeu, un asemenea om al credinței prețuiește enorm. Dacă Dumnezeu ne aduce judecata sa peste orașele, peste țările noastre, să știți că Dumnezeu nu o face din cauza câtorva oameni cu adevărat credincioși lui Dumnezeu. Știm cum Dumnezeu aștepta ca Avram să mijlocească, aduceți-vă aminte. Și el a mijlocit. Și știm că în momentul când Lot a fost scos din cetate, focul din cer a căzut peste Sodoma și peste Gomora. Vă dați seama cât de prețios este un copil al lui Dumnezeu, un om al credinței. De aceea, e adevărat, lumea nu prețuiește pe oamenii adevărați. Pe oamenii ai credințe, e adevărat. Dar țineți minte, Dumnezeu știe să-i prețuiască la adevărata lor valoare. O, câte națiuni ar trebui să fie mulțumitoare Domnului pentru un grup mic de credincioși, autentici, care prețuiesc atât de mult în ochii Domnului și ei nu știu că din pricina lor, Domnul amână judecata asupra națiunilor. Aceștia sunt ca un scut protector, dragii mei, înaintea mâniei lui Dumnezeu. Când Lot a fost scos din Sodoma, așa cum am spus mai înainte, imediat a coborât focul din cer. În această afirmație despre această lume care nu este vrednică de cei ce umblă prin credință, putem vedea în contrast că tocmai acești repudiați ai societății sunt plăcerea lui Dumnezeu. Și ce spune Psalmul 16:3? Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea lui Dumnezeu. Înțelegeți? Deci, iată cât face în ochii lui Dumnezeu un sfânt autentic. Dar versetul acesta, 38, ne mai spune ceva. Vorbește și despre slăbiciunea lumii sau despre deficiența lumii. Ce îi lipsește acestei lumi? Că îi urăște pe acești oameni ai credinței. Care e lipsa cea mai mare a acestei lumi? În primul rând, lipsa dreptății sau a neprihănirii. Starea de păcat în care zace această lume, acesta e motivul, dragii mei, pentru care această lume nu știe să aprecieze pe acești oameni de valoare. Și în loc de apreciere, lumea îi urește și îi persecută. Cruzimea cu care sunt tratați, așa cum am văzut în capitolul trecut, în toată istoria bisericii, acești oameni de valoare, se datorează păcatului. Oamenii aceștia n-au lumina lui Dumnezeu, trăiesc în întuneric și nu pot să vadă un om sfânt. Nu pot să vadă lucrarea lui Dumnezeu în acești oameni. De aceea, dragii mei, lumea se unește și se va uni împotriva și va persecuta pe cel sfânt. În al doilea rând, dacă n-ai lumină de sus, dacă n-ai neprihănirea lui Dumnezeu, nu ai nici discernământ spiritual, cu siguranță. Lumea asta nu înțelege că atacurile ei sunt îndreptate împotriva celor mai valoroși oameni din mijlocul societății lor. Deși lumea pretinde că a atins multă cunoaștere astăzi, ea îi marginalizează și îi scoate chiar afară din societate pe cei mai valoroși oameni din societatea umană. Pentru că scara valorilor lumii este răsturnată de a lui Dumnezeu. Cei mai faimoși oameni pe standardele lumii astăzi sunt cei mai păcătoși și cei mai vicioși, care vor fi fundul iadului, îngăduiți în expresie. Dumnezeu are o altă scară a valorilor. Ce trebuie să știm este că cei pe care Dumnezeu îi prețuiește, ca regulă, omenirea îi disprețuiește și îi persecută. Deci, atunci când ești disprețuit la școală, tinere, dragul meu copil, ține minte, tu ești prețuit înaintea lui Dumnezeu. Să nu-ți fie rușine pentru ceea ce sunt părinții tăi și îi mă rog ca tu să fii cu adevărat, dacă nu ești. Dacă nu ești născut nou, tu să fii copilul lui Dumnezeu. Am ajuns la final și îngăduiți-mi să tragem o concluzie. Numai prin credință putem fi mântuiți, e adevărat. Dar și prin credință suntem chemați să umblăm pe acest pământ. Pentru că numai așa suntem uniți cu și putem fi uimiți încă o dată de ceea ce au făcut acești eroi ai credinței din Evrei 11. Dar nu putem să nu subliniem prețul pe care acești oameni l-au plătit după momentul mântuirii lor. Umblarea lor a fost a unor oameni care s-au separat de lume și de păcat. A unor oameni care au dorit să trăiască ca niște sfinți, indiferent de persecuție, indiferent de situațiile prin care au trecut. Vreau să vă mai dau un singur exemplu din un alt martir anabaptist, Michael Sattler. Iată, în fel, în 20 mai 1527, a fost adus în piață și s-a executat pedeapsa pronunțată împotriva lui. După ce i s-a tăiat limba, a fost legat de o căruță și, conform verdictului, au fost mulse bucăți din trupul său, cu clești înrosiți. Apoi a fost ars. Totuși, la început în piață, apoi, din nou la locul execuției, el s-a rugat lui Dumnezeu pentru persecutorii săi și i-a încurajat și pe alții să se roage pentru ei. Iar în final a vorbit astfel: Dumnezeule atotputernic și veșnic, Tu care ești calea și adevărul, din moment ce nu s-a dovedit că aș fi greșit, cu ajutorul Tău voi depune mărturie astăzi pentru adevăr și o voi pecetlui cu sângele meu. Când și-a încredințat sufletul lui Dumnezeu, a fost aruncat în foc, legat de o scară, și imediat ce legăturile mâinilor sale au ars în foc, el a ridicat cele două degete arătătoare, dând fraților semnal promis că o moarte de martir este suportabilă. Așa, acesta este prețul pe care unii înaintași ai noștri l-au depus pentru Dumnezeu. O, ce răsplătire îi așteaptă! Ce răsplătire îi așteaptă. De ce? Pentru că au avut o asemenea credință, o asemenea performanță, dar în același timp au avut și au plătit prețul cu sângele lor. De ce? Pentru că mai întâi Iisus Hristos a plătit prețul ca ei să fie spălați în sângele Său. Mă rog ca și tu să fii spălat în sângele Domnului Iisus Hristos, dacă n-ai fost, și mă rog ca fiecare să fim gata să depunem prețul pentru credința noastră. Amin.